galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
galab talaada ah bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban 12 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa si wadajireedna kugu jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal ee idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta golihiisa wasiirada ku dhawaaqay,
shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabka ay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socda. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da-diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed.
Golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay maxay kaga duwan yihiin xukuumadii hore?
Waa aad bay u fara badan yihiin marka la isku daro wasiirada iyo ku-xigeenada, waa dad 6 bay kor u dhaafayaan. Taas waa dhibaato oo waxaa layslahaa wasiiro kooban baa la keeni doonaa. Midda labaad waxaa weeye, haddaad fiirisid isbeddelkii iyo himmaddii Soomaalidu ay u qabtay oo ahayd wax cusub, iyaduna kama muuqato.
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda abaaraha iyo weliba roobabkii guga oo meelo ka mida Puntland iyo Somaliland ka urtay.
Madaxda IGAD oo kulan madaxeedkooda toddobaadkan ku yeelanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo kaga hadlaya ammaanka gobolka iyo arrimaha qaxootiga Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa oo muddo laga sugayey. Golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira hal ra-iisul wasaare ku-xigeen oo loo magacaabay Mahdi Axmed Guuleed oo lagu magacaabo Khadar, 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo weliba 15 wasiir dowle. Yuusuf Garaad Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, iyo weliba dib u heshiisiintana waxaa laga dhigay amaba loo magacaabay Cabdi Fataax Siciid oo ku magacdheer Juxa. Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda, wasiirka gaashaandhigana waxaa noqonaya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed. Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. Golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqda dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo burburkii kadib.
Qarax baabuur ayaa ugu yaraan 23 qof ku dilay, islamarkaasina 45 kale ku dhaawacay xaafadda Amile ee koonfurta galbeed ee magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Xalayta dhacay kooxda mintidinta ayaa weeraro mid kan la mid ahi waxay ka fuliyeen Baqdaad iyo magaalooyin kale xilli awooddoodii magaalada Muusul ay sii yaraanayso. Dagaalyahanada Daacish ayaa 2 sanadood ee ugu dambeeyaba waxaa asiibayay guuldarrooyin isxigxigay, iyaga oo lumiyey 60% dhulkii ay gacanta ku hayeen dalkaasi Ciraaq. Ciidamada Ciraaq oo ay taageerayaan isbahaysiga caalamiga ee Mareykanka uu hogaaminayo ayaa 500 mitir oo keliya u jira masjidka Anuur, halkaasi uu hogaamiyaha Daacish Abubakar Al Baqdaadi uu khudbad ka jeediyey bishii Julaay ee sanadkii 2014. Weerarkii xalay ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Abadi uu kula kulmay magaalada Washington, halkaasi oo ay ku yeesheen wadahadallo ku saabsan wada shaqaynta labada dal.
Neil Gorsuch oo madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa maalintii labaad waajahaya su-aalo ay weydiinayaan golaha sanadka, taasi oo si weyn loogu kala qaybsan yahay. Arrintan oo bilaabantay isniintii shalay ayaa laga jeediyey khudbadii furitaanka. Gorsuch ayaa hadal uu madasha ka jeediyey ku cadeeyey aragtidiisa u janjeedha maxaafidnimada xubnaha jamhuuriga ee ku jira guddida garsoorka ee senatka ayaa yiday falsafadda maxaafidnimo ee Gorsuch, halka xubnaha dimuqraadiguna ay tilmaameen inay noqon doonto mid ku adag ama ku adkaan doonta aragtidooda. Madaxweyne Trump ayaa jagadan Gorsuch u magacaabay kadib markii uu bilowgii sanadkii hore ka geeriyooday Antonin Scalia, waxaana uu noqday xubintii labaad ee loo magacaabo jagadan oo ah mid qofku abadiyan hayo. Jamhuuriga ayaa madaxweyne Barack Obama, madaxweyne hore ee Mareykanka, ka diiday magacaabis uu sameeyey Merrick Garland, iyagoo oo ku dooday inaan maxkamadda sare la keenin karin maadaama xilligii ololaha doorashada ay ahayd waqtigaasi. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyaguna caddeeyey dhankooga inaanay tallaabadaasi hore aanay weli iloobin.
Madaxweynaha xilka laga xayuubiyey ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa maanta oo talaadaha maxkamadda la horgeeyo waxaa laga weydiinayaa fadeexadda musuqmaasuq ee keentay in xilka laga qaado. Maxkamadda dastuuriga ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa horraantii bishan xilka ka qaaday Park Geun kadib markii xildhibaanada baarlamaanka ee dalkaas ay ku eedeeyeen musuqmaasuq, iyadoo Geun-hye ay beenisay eedeyntaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa bisha May ee soo socota waxaa ka dhici doona doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweyne cusub, sida ay shaacisay dowladda. Galab wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idinlenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkiba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu maanta ku dhawaaqay magacyada golaha wasiiradiisa. Liiska magacyada golaha wasiirada oo ka kooban ra-iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir iyo wasiir ku-xigeenadooda iyo 15 wasiir dowladeed ayaa waxaa looga dhawaaqay shir jaraa'id oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Wariyaha Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Hadalkani ayuu Khayre maanta ka sheegay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu horeyn uu sheegay qaabka wasiirada uu ku soo xulay iyo shuruudaha hor yaala wasiirada cusub oo uu soo magacaabay.
Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku xigeen oo aan sababayn doono. Shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliya maqlaan waxay taasida soo socda. Qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. Taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. Waxaa kaloo lagu soo dhaweyn doonaa haddii ilaah yiraahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda. Waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadii iyo waajibaadka wasaarad walba. Waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doonto inay ku waayaan shaqadooda. Waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqeyn doono dhaqan shaqeedka. Waxaa la eegi doonaa saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga rabay inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono. Qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii kasoo bixi waayo.
Ra-iisul wasaare Qayre wuxuu sheegay in dalka uu marayo marxalad adag, taas oo sheegay in dadka Soomaaliyeed ee xilligani ay haysato abaar aad u daran, isagoo oo sheegay in wasiirada uu ku soo diray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, taas oo uu sheegay inay wax weyn ka qaban doonto dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan ku aadan dhinaca abaaraha.
Maadaama haddaba uu dalku marayo xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan, kana jiraan qaybo ka mid a dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, islamarkaasna aan horey u ballanqaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. Wasaaraddaas oo anugu magax darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka.
Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu baarlamaanka u diray baaq si loo ansixiyo xubnahani golaha wasiirada oo uu soo magacaabay.
Baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya, waxaan halkan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin taageeradiina iyo cidda hadda nagala jooga. Dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqeysa sida ugu dhaqsaha. Sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda, iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixinno xukuumadda. Ugu dambeyntii, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan.
ugu dambeyntii xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Qayre ayaa waxaa halkaasi ka akhriyey afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda: Abuukaate Mahdin Axmed Guuleed Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya; Xildhibaan Doctor Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta; Cabdi Faarax Sadiiq Duxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibuushiisiin; xildhibaan Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda; Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaanida; Ambassador Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Cabdullaahi Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare; Abuukaate Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, wasiirka arrimaha dastuur; Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Colaad aad buu mahadsan yahay. Haddaba golahan wasiirada cusub ee maanta lasoo yegleelay amaba lasoo magacaabay maxay kaga duwayeen golayaashii hore ee wasiiro? Wariyahayaga Jacfur Kukaay ayaa su-aasha iyo weliba su-aalo kale weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington.
Haddii la fiiriyo tirada wasiiradu horta wax waa aad bay u fara badan yihiin. Marka la isku daro wasiirada iyo ku-xigeenada waa dad lixdan bay kor u dhaafayaan. Taas waa dhibaato oo waxaa layslahaa wasiiro kooban baa la keeni doonaa. Horta taas waa dhib. Midda labaad waxa weeye, haddaad fiirisid isbeddelkii iyo himmaddii Soomaalidu ay u qabtay oo ahayd wax cusub iyaduna kama muuqato, waxaad moodaa in wajiyo cusub aanay badnayn ay yihiin dad hore u joogi jiray oo ama wasiir ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaane ee dadkii awalba hore u joogay. Marka arrintaasna xoogaa waxaad moodaa niyajab bay ku noqonaysaa in himmaddii la qabay inuu isbeddel dhaco inay calaamad su-aalna saartaa laga yaaba. Wasiiro waa jiraan wax yaqaan oo khibrad leh oo hadda ka hor wax soo qabtay oo liiska ku jiraan, u qaar baaban ka garanayaa, waa mid. Midda labaad waxa weeye, inta badan waxaad moodaa inay yihiin dad la tijaabiyey waxqabadkooda. Ana meesha hadda anigu cudubka ka qabo runtii meeshaas weeye, gaar ahaan marka loo fiirso rajadii laga qabay isbeddel weyn inuu yimaado.
Golaha wasiirada sidaad sheegtayba tiradoodu waa lixdan wax kor u dhaafaya, laba iyo afartan ka mida waxay ka yimaadeen golaha baarlamaanka oo waa xildhibaano. Arintaasi maxay ka dhigan tahay?
Runtii waa meelaha aan hadda aanan afka ku dhufan, laakiin qaladaadku uu ka imaanayo halkaa weeye. Xildhibaanka iyo wasiirka wuxuu noqonayaa laba kharash buu noqonayaa oo hal qof gelaya. Waa mid xagga marka dhaqaalaha laga fiirso. Midda labaad waxa weeye, hadhowtadii barnaamijkii iyo wixii la keeno isla xildhibaankiibaa fadhiya oo golihii xukuumaddu wixii ay fulin lahayd, ninka approve garaynaya ama codka ka dhiibanaya hadhow waa xildhibaankii weye. Marka xukuumaddii ma shaqayn karto hadday ka buuxaan xildhibaano. Hadda sidaad sheegtay, afartan bay kor u dhaaftay. Laba awoodooda waxay ahayd aada u kala qaadan oo kala duwan inay ahaatay ahayd. Marka isasaarnaantaasi dib bay keenaysaa culus.
Tiro fara badan oo xildhibaanaha haddii ay ku jiraan, dadka qaar baa aaminsan in si fudud baarlamaanku uu ku baasgaraynayo.
Khaladaadka jiray hadda ka mid tahay waxyaabaha aan ku leeyahay weeye, xildhibaankii isagaa loo geynayaa laleeyahay golahan wasiirada iyo barnaamijkiisa ansixin. Marka dantiisu fiirinayaa conflict of interest wax la yidhahdaa ka dhalanaya ama maaragtay khilaaf interestiga ah oo dantiisa uu raacanayo. Marka arrintaasi dhib bay leedahay, laakiin run ahaantii khatarta ugu weyn oo hadda arrintaas ka imaan kartaa waxa weeye inaanay shaqayn xukuumaddu, inaanay shaqayn sababtoo ah siyaasadda ka cuslaanaysa isbeddelkii iyo barnaamijyadii dowladdu ay ansixin lahayd wuxuu culays ku fuulayaa siyaasaddu noqonayaa. Awalna waxay ahayd Soomaalida barorta in siyaasadda inta laga gudbo waxqabad loo gudbo oo wasiiro kooban oo wax fulin kara meeshii la geeyo oo dadka siyaasadda laga yareeyo ee abaarta laga saaro, dhaqaalaha la dhiso, kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso, waxay ahayd in waxqabad loo gudbo.
Saami qaybsigee dhinaca beelaha, markaad eegto dowladdan dad fara badan baa waxay qabeen in qodobkaasi ay qalinka marin doonto, ay ka gudbi doonto. Marka hadda sida xukuumaddan cusub ay u dhisan tahay aad eegto, ma la raacay qaabkii saami qaybsiga ahaa ee Soomaalida lagu yaqiinay, mise wax ka bedelan baa jira?
Inta la raacay baa haddana weliba sal looga dhigay. Dhibaatadayna ka mid tahay Soomaalidu ma doonayn isbeddelka la doonayay, ma ahayn qabaailka iyo reer hebel wax sii iyo reer hebel portfolioyada xooga badan sii iyo wasiir hebel la sii iyo waxaasay ahayd in dowladdu ay ka gudubto. Marka hadda wejigeeda markaad fiirsid waxaad moodaa iyadoo dhan in lagu saleeyey awood qaybsiga. Waxaan ka garanaysaa tirada lasoo jeediyey intay tiro la eg yihiin iyo magacyada iyo beelahay kasoo kala jeedaan. Waxaadba moodaa in loogu talagalay oo keliya in la yidhaahdo qabaailkuna ha iska arkaan oo cid kastaa ha iska dhex aragto, iyaduna maaragtay siyaasadaha ka tarjunto aanay ka tarjumayn waxqabadkii iyo isbeddelkii dhabta ah la raadinayay.
Dowladdan muddo badan baa la sugayey oo waqtigii lasii saadaaliyey in lasoo magacaabi doono aad bay uga dib dhacday. Intaana dadku waxay sheegayeen in aad wax loo turxaan bixinayo oo dad ku habboon la keenayo oo dadkii u qalmay booskan aad looga fakerayo. Dadka hadda lasoo magacaabay ma yihiin kuwa ka bixi kara xilka loo dhiibay, wixii laga sugayeyna qaban kara?
Aad bay u adkaanaysaa sababtoo ah golaha wasiirada oo intaa tira la eg oo u badan xildhibaano horeyna usoo joogay, bal siday wax u bedeli karaan adiguba waa qiyaasi kartaa intay la ekaanayso. Marka run ahaantii waxa weeye, inkastoo marka hore dowladda anigu aan qabo in fursad la siiyo oo xukuumaddu la gudbiyo oo la darso, bal horta marka hore oo loo gacan baneeyo madaxweynaha iyo prime ministerku inay howlahooda ay dhaqaajiyaan, haddana anigu ma qabo barnaamijkan hadda ay soo jeediyeen inuu ka tarjumayo isbeddelkii layslahaa waa ka imaanaya xukuumadda cusub iyo waxyaabihii lagu dhaliilayay tii hore oo ku mashquushay siyaasad maahe aan wax kale dalka ka qaban.
Dowladdii tan ka horreysay waxyaabaha aadka loogu eedeynaya waxaa ka mid ahaa xisbiyeysi iyo dad isku dhow in ay hawshii isku koobeen. Golaha wasiirada hadda cusub markaad eegto, arrintaasi ma laga dhex sawiran karaa?
Igama muuqan, kama aragtaas. Run ahaantii waxaad moodaa dad aada isku dhafa oo tiro badan oo qaarkood meelaha qaarkood iska soo horjeedi jireen baaba ku jira oo aan isku barnaamij ahaan jirin ama isku xisbi ahaan jirin. Marka taas waxaad moodaa inay tii hore uga duwan tahay oo dad kala duwan baa runtii ku jira.
Hawsha ugu muhiimsan ee hadda hortaalla xukuumaddan cusubi in ay ku dhaqaaqdo sida ugu dhaqsiyaha badanna laga doonayo maxay tahay?
Arrinta hadda ugu muhiimsan waxa weeye bal horta in golaha wasiiradu uu soo dhiso barnaamijkii ay dalka ku wadi lahaayeen. Wasiirku portfolio leeyahay, marka inay soo dhisaan arrimaha ugu muhiimsan oo sida abaarta sida loola tacaalayo ay ka mid tahay, dhaqaalaha dalka sida loo kobcinayo ay ka mid tahay, difaaca iyo ka hortagga shabaabka iyo dadkan dhibaatada wada sidii laga yeeli lahaa, iyo xiriirka caalamiga oo haddana dib loo soo celiyo dalalkan ku tartamaya Soomaaliya, in ayagana arrimahooda la jiheeyo oo bal horta talada Soomaalida gacanteeda lasoo geliyo. Marka runtii waxyaabo badan baa u yaal, marka waa inay barorta soo qoraan barnaamijka ay geynayaan. Ayaga keliya la ansixin mayo, waxaa kaloo la ansixinayaa ra'yiga xukuumaddu ay soo jeediso.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington, waxaana u warramayay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo ku sugan magaalada tan Washington.
wararka naga soo gaaraya Soomaaliland ayaa sheegaya in xaaladda abaaraha ay kasii darayso, iyadoo gobolka Sanaagna lagu soo sheegayo inay ku dhinteen ilaa 25 qof, sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Sanaag. Laanta Soomaaliga ee V O A ayaa maalmahan ugu dambeeyaba warbixin ka diyaarinaysay meelaha ugu daran abaaraha. Haatan waxaa gobolka Tugdheer ku sugan wariyaheena V O A Cabdicaziis Xuseen Cusmaan oo ka tegay Washington si uu warbixino kala duwan uga soo diyaariyo xaaladda abaaraha. Isagoo ku sugan gobolka Tugdheer ayaa khadka telefoonka waxa ugu waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo isna ku sugan haatan Washington.
Ismaaciil, wararka ugu dambeeyey ee xaaladda abaaraha dhinacan Somaliland ka taagan ninka xelaya waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka Sanaag. Guddoomiyaha gobolka Sanaag oo magaalada Hargeysa saaka kula kulmay Axmed Cabdi Falaay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa 25 qof ay arrimo la xiriira abaaraha dartood ugu dhinteen gobolka Sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Guddoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool gobolka Sanaag oo eegay in marka la eego dhinaca abaaraha oo xaaladdu aada khatar u tahay. Guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay garaafatay 80% siduu hadalka u dhigay xoolihii gobolka Sanaag, xoolihii la dhaqanayay, isagoo sheegay in 20 kale ee 80% ka harsanna ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca Puntland xitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naqay xoolahaasi daaqaan. Marka guddoomiyuhu xaaladaasi gobolka Sanaag aad buu uga dayriyey, qeyladhaanna wuu soo gudbinayaa. Marka wararkaasa iminka dhinaca dhimashada ee Sanaag soo gaaray, inkastoonan weli gobolka Sanaag gaarin.
Dhinaca gobolka Togdheer oo kale haatan ku sugan tahay, isaga wax wara ilaa hadda ma ka haysa heerka abaaraha?
Ismaaciil, safarka iminka waxaan joogaa gobolka Togdheer, saakan Hargeysa kasoo baxay. Hargeysa marka Togdheer loo socdo burciyo Hargeysa, marka buurta Sheekh lasoo dhaafo dhinacan burco lasoo socdo, markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horeeya dhinaca Sheekh ee Hargeysa. Waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaarihii ka muuqan, laakiin markaad Sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin, dhulka abaari ka muuqato, siigadii cirka ay meelaha qaarkood aad dareemaysaa inay cirka siigo ka jirto. Abaartu waa gobolkan aad bay dhinacan u saameysay. Guddoomiyaha gobolka Togdheer baan la kulmay Maxamuud Cabdi Saleebaan oo isaguna qayladhaan lamida ta guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay isaguna dilaya, isagoo sheegay in xaaladda abaarta ee gobolka Togdheer iyaduna ay aada halis u tahay. Inkastoo guddoomiyuhu aanu sheegin in dhimasho ay ka dhacday gobolkan, laakiin wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani xoolaha ay galaafatay 50% dhinacooda marka la eego gobolka Togdheer ay tahay. Wuxuuna sheegay in abaartu halis tahay, inkastoo gurmadyo ay socdaan oo hay-adaha gurmadka wada sida guddiga nololaha qaranka ee Soomaaliland dhinaca abaaraha qaabilsan iyo weliba dad kaloo mutadawiciina oo iskood dadka ugu gurmanaya ay socdaan. Sidaas xaaladda abaarta ee gobolkan iminka Togdheer ku sugan.
Marka dadka la sheekaysay, dabcan deegaankibaad ku sugan tahay oo Hargeysa iyo intaad safraysay iyo markaad isu geygeysid, sidee baa magaalooyinka laftooda looga dareemay xaaladda abaaraha?
wallaahi abaartu waa waxa ugu weyn imika dadka wadnaha farta ay ku hayaan. Inta Hargeysa iminka intaan joogay أرغيس أبار ميسو غارين لكي سامين تهدي باوت ميدودد كي شقلان بضان إيو العقلان إيو أباري يوحي شكري ودن بالغوشي دي من تلسون سينا من الشيخ مركان سومري بكده دك أنقرة قرمي ومال بسمو حكو دان ويديو حنير بالحالة دا بكورن والله خيري وأبار بان هايسا أبار تي بادت كساميسي دول إيو ديغان بساميسي
وفي الحالة een argeeso kala dhinaceedo kala waa la filaya een laakiin roob markii noqoto dadka aadka ugu baahan waa dhinaca saddex dhan gobol ee Togdheer iyo Sool iyo Sanaag labada gudoomiyeen waydiyay bal iyagu filashada ku saabsan dhinaca roobabka waxa jiraan Ilaahay baan ka baraynaa inuu roobab noo keeno waan sugeynaa hadii de roobka siman waayaan een habsi waxa jirta in xaaladu ay ka sii dari karto
kaasna wuxuu ahaa wariyaha VOA Cabdiaxiis Xuseen Cusmaan oo haatan ku sugan gobolka Togdheer waxa uu qadka telefoonka ugu ramay Ismaaciil Xuseen Farjar dhinaca kalena wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa waxa ay soo sheegaysaa in meelo kamid ah Bari iyo Sanaag roobka gugu ay ka urteen
waagaaga adbad ibraahin uma tsantay sidoo kale waxa naga xasuusinay in magaalada Hargeysa uu roobkaasi la mid ka dacay in dhinaca kale hadaba aanu eegno in iyadoo abaartu ay ka jirto gudahaanba Soomaaliya ayay galaafatay dunyo farabadan ayaa hadana muddooyinkii u dambeeyay ay bilowday in ay ridato dadka gaar ahaan kuwooda taagta daran sida dumarka caruurta iyo waliba waayeelka oo aad u jidhkoodu daciifo taasi waxa dheer in dumarka uur kale ay abaartu ku hayso dhibaato xoog leh taasoo oo keenta in dumarku ay dhiciyaan ilmo meydahana ay dhalaan mararka qaarna ay macluul amaba ay umul raacaan ama ay umul aruuraan waxaa duruufaha ay nololeed ee ay dumarka uur kale ku sugan yihiin deegaanada ay abaartu ku dhufatay warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan
degmada Aato ee gobolka Bakool waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida daran abaartu u saameysay gudoomiyaha degmadaasi wardheere Ducaale Maxamuud ayaa sheegaya in inkastoo uu deegaankaasi dhibaatada la wadaago deegaanada kale ee Soomaaliyeed ay dhibaatada abaartu faraha ba'an ku hayso ay haddana dumarka uur kale ee deegaankaasi ku dhaqanay ay qabaan dhibaato gaara
hooyadu waa naf ku nool mid dhaba dhalaanka dhabarka ku wadatana waa lambid nafaqo xumo darteed way barari hayaan cagabarar baa ku dhacay nafaqo xumo ku dhacday qaar ilmihii way dhimanayaan galabsada wax la yiraahdo jiro oo meelaha noo dhowdhowey aan u malaynayna caafimaad inay macnaha caafimaadkan ugu dhaamaan baa loola cararaa degmadan hadda aan macnaha ka hadlayo aateen gudoomiyaha ka ahay boqolkiiba boqol iyo degmooyinka kale ku dhowga boqolkiiba boqol xoolo dhaqata weye dadkoo naftooda waxay ku tiirsanay xoolahay ku tiirsaday xoolihiina way dhaafeen
tani intii abaartu bilowday inay saameyn ku yeelato dadka ayaa waxaa jiray in dumarka uur kale ee ku sugan miyiga iyo degmooyinka ay ku yar yihiin adeegyada caafimaad gaar ahaan goobaha lagu daryeelo dumarka iyo caruurta ay jirtay in dumarka uurka leh ay naftooda halis gasho wardheere ayaa sidoo kale sheegaya halista caafimaad ee dumarka ka haysata abaarta ka jirta deegaankaasi Aato
hooyada dhibaato badan bay qabtaa kuwa dhiciyay baa jira nafaqo darro darteed haddii aad aragto waxa weeye bidhaantooda haddaad aragto hadda suura bini aadan unbaa ka muuqata iskaba daa'iyadeed midda aan uurka ahayn baa yaa waxaad moodaa dadku xaqiiqdii dadku mar hadduu xoolo dhaqatay noloshiisaba ay xoolo ku xidhnayd oo dad ama ganacsi oo rasmi ah ama beerilay uusan ahayn hooyada wax nafaqo haysata ma jirto wax daryeelo haysata ma jirto caafimaad ma jiro meel ankee dadka lagu dabiibo ma jiraan meeshan umulisa ma jirto waxa weeye xaafada iskaga dhalaantiyada ilaahay uu kulli ilaahay baa maslaxada og ilaahay baa wax walba awooda tu iska dhashayna way jirtaa si fiican ku dhashay tu aan macnaha ama ilmo mayda dhasho ilmihoodii ama nafaqo xumo ama maxaan ku leh dhibaato qabo iskaba jirin oon aan daryeel lahayn oon caafimaad lahayn oo inuu soo meel iska dhashaaba suurtagal ah laakiin meel caasimad oo laga dhaliyo bataatan ba malaha degmadu
meelaha ay dumarka uur kale leeyl daran yihiin dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee ka soo gaartay abaarta ayaa waxa ka mid ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo xarumaha daryeelka caafimaadka si joogto ah loo gaarsiiyo hooyooyin uur leh oo qaba nafaqo darro ba'an sida uu sheegayo Abuukar Odowa Jimcaale oo ka howlgala xarunta CJU oo badi la tacaasha dadka uu shubanku ku dhaco
saddex haween oo uur leh ayaa soo martay oo yimid mid ugu horeeyso waxay yimid iyo macnaheeda Miir Doorsooman oo xaaladu wax ku jirto macnaha oo gaal darro ku jirto oo waxba kale ogeyn ayaa leeyeen waxaan sameeyay macnaheeda fuuq celina u sameeyay agoreysa alleysa alleysa in wakhtiga uu yahay 8 bilood in shubmeeshi 4 la saacadood ee shubmeeshi oo haddii ay gargaar ay dadka meesha ku soo gaarsiiyeen
waxa jira xaalado kuwan oo kala ah oo isla xaruntaasi soo maray kuwaas oo ay dumar uur leh oo miin raadis oo ka yimid tuulooyinka ku dhow dhow degmada Jowhar oo xaruntaasi gaaray sida uu markala sharaxayo odowa
meel oo 20 km loog aadan oo dhinacaan oo raageel lacagteed ayay nooga timid oo weyn uur leheed fiyaalkeeda bilood way dhamaysatay iyadoo waxaan nolkeen oo Miir Doorsoon oo aan wax kale ogeen waa yiraahdeen subaxa kusoo dhacay gaadiid aan kusoo qaadnaa wayne marka dambe gaari dameer aan helnay waa keenay yiraahdeen maalintii waxaynu 6 saac aynu soo gashay oo duhurnimo aynu soo gaartay goobta caafimaadka ay soo gaartay saddex saacadnimana waa way dhashay waxayna dhashay gabar ay dhashay oo miisaankeedu uu yahay 3 kiilo
qayladaanta dhinaca abaarta ayaa hadda gaartay gees kasta oo dalka ka mid ah iyada oo maamulada deegaanada ilaa iyo heer tuulana ay qayladaan afka furteen si deegaanadooda loo gaarsiiyo daryeel nooc walba leh oo loogu gurmanayo dadka ay abaartu daciifisay ee doonaya in afkan wax loogu rido waxaa intaasi dheer in dumarka uur kale ay u baahan yihiin in ilgaara oo aan gaabis lahayn lagu eego maadaama ay dadka intiisa kale kaga nugul yihiin aafada abaarta
Asha Ibrahim Aadan aad bay u mahadsantahay waxay nala socodsiinaysay dhageystayaal warbixin ku saabsanayd haweenka iyo weliba saameynta ay abaaruhu ku yeesheen oo ay nagu diyaarisay magaalada Taan Washington
halka digisaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka sanad aadana qodobadan idin helana waxa ka mid ah gaamiyasha dalalka bariga Afrika oo la filayo in kulan ay ka yeeshaan arrimaha qaxootiga Soomaalida iyo amaanka gobolka dood gaaban iyo amuuraha Mareykanka waan idin haynaa hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo rin doona qodobadii warka ugu door karoona
Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadiisa oo muddo la sugayay. Golaha wasiirada waxaa ku jira Raysal wasaar hal Raysal wasaar ku xigeen oo loo magacaabay Mahdi Axmed Guuleed oo ku magac dheer Khadar. 26 wasiir ku xigeen iyo 15 wasiir dowlad. Yuusuf Garaad Cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa isna waxaa laga dhigay Cabdi Faarax Saciid Juxa. Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda. Wasiirka Gaashaandhigga waxaa isaguna noqonaya Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed. Xildhibaan Maxamed Abuukar Islo Ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. Golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqday dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib.
Qarax baabuur ayaa ugu yaraan 23 qof ku dilay islamarkaasina 45 kale ku dhaawacay xaafadda Amil ee koonfurta galbeed ee magaalada Baqdaad sida ay sheegeen saraakiisha dalka Ciraaq. Kooxda Daacish waxay sheegtay in iyadu ay ka dambeysay weerarkaasi oo xalay dhacay. Kooxda mintidinta ayaa weeraro mid kani la mid ah waxa ay ka fuliyeen Baqdaad iyo magaalooyin kale oo xilli ah awooddoodii magaalada Mosul ay sii yaraanayso. Dagaalyahanada Daacish ayaa 2 sanadood ugu dambeeyay waxaa siibay guuldarrooyin iskaxigay iyaga oo 600 dhulka ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq lumiyay.
نيل غورسيتش أو مدحوين دونالد ترامب ومقعابي محكمة سرعة يمانتي لباد واجهي سؤالة ويدين يانقلها السند كا تاسوسوين لوغو كالقيب سيهي عارنتنو بلابنتي سنينتي شلي ايا لغتشيري خطبة دي فوريتانكا مبا مدش لغتشيري خطبة دي فوريتانكا غورسيتش ايا هادالو مدش كتشيري كو عدي ين وچنچيرو دين عامو حافن نمدا حمنا جمهوري ايه كوچيرو قد ده غرصور كا ايه سند كا ايه ايه دي فلسفة ده محافن نمي ايه غرصج هالك حمنا حسب قد مغراد دونا ايه تلمامين ان ايه وقوات كان دونو اركتدو ده
gaamiyasha dalalka bariga afrika ayaa la filayaa in kulan ay ka yeeshaan arrimaha qaxootiga soomaalida iyo amaanka gobolka madaxda ayaa todobaadkan shirweynahooda ururka igad ku yeelanaya magaalada nairobi ee dalka kenya qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa shaki ka qaba awoodda ay igad u leedahay wax ka qabashada mushkiladaha gobolka haysta wariyana v o a maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi zahra cilla nuur ayaa soo jeedinaysa
afhayeenka madaxtooyada dalka kenya munawa isebso ayaa sheegay in dib u celinta qaxoontiga soomaalida ee ku jira xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab uu yahay qodobka ugu weyn ee lagaga wada hadli doono kulanka hogaamiyeyaasha wadamada afrika ay ku yeelanayaan kenya
it will focus largely on the questions of somali refugees and the and creating of an conducive
waxaa diiradda si mug leh loo saari doonaa su-aalaha ka dhalan kara qaxootiga soomaalida ee dhadhaab ku jira iyo sidii deegaan ku habboon loogu diyaarin lahaa dalkoodii si ay u dareemi karaan nabadgelyo iyo ammaan ay ugu noqdaan oo ay uga qayb qaadan karaan horumarka iyo koritaanka ka socda dalkooda
dowladda kenya waxay qorsheynaysaa inay guud ahaanba xidho xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab marka la gaadho dhammaadka bisha may ee soo socota xeryaha dhadhaab ayaa hooy u ah in ka badan 300,000 oo qaxoontiya oo badankoodu ay soomaali yihiin kumanaan qof oo xeryahaasi ku jiray ayaa si iskooda dib ugu noqday soomaaliya hay-adaha gargaarka ee bini-aadaminimada ayaa iyaguna halgan ugu jira sidii dadkaasi ay badbaado u heli lahaayeen marka ay ku laabteen dalka soomaaliya halkaasi oo ugu yaraan 6 million oo qof oo hore u sii joogay u baahan yihiin kaalmo amaba gargaar lala gaadho kadib markii ay saameyn xoogan ku yeelatay abaar muddo dheer soo jiitamaysay iyo biyola'aan waxaa walaac laga qabaa in xaaladda soomaaliya ay ka sii darto macaluushii ka dhacday sannadkii 2011-kii qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 17 million oo qof oo ku nool dhowr waddan oo ku yaala bariga afrika ay u baahan yihiin kaalmo lala gaadho sidoo kale waddamada bariga afrika qaarkood ayaa la hirdamaya xasilooni darro sida dalka south sudan oo la dhutinaya qalalaaso siyaasadeed iyo macaluul sidoo kalena burundi ayaa muddo 2 sannadood ka gudbi karila siyaasad murugsan oo soo food saartay afhayeenka madaxtooyada dalka kenya waxaa kaloo uu sheegay in madaxda shirka isugu imanaya ay sidoo kale ka wada hadli doonaan deganaansho la'aanta ka taagan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo
regional security is a matter that world leaders have expressed concern in and want Kenya
nabadgelyada gobolku waa arrin aad u muhiim ah taasoo hoggaamiyeyaasha caalamku ay walaac ka muujiyeen kenyana waxay doonaysaa in ay door muhiim ah ka qaadato arrimahaasi
urur goboleedka iged ayaa lagu dhaliiceeyay inaanay ilaa hadda xal u helin mashaakilka ka taagan dalka south sudan sidoo kalena hoggaamiyeyaasha bariga afrika ayaa guud ahaan lagu canaantay inaanay waxba ka qaban qalalaasaha siyaasadeed ee burundi ka taagan in miiska wada xaajoodka laysugu keeno dhinacyada muransan george muzomali oo ah agaasimaha xarunta maaraynta masiibooyinka ee afrika ayaa sheegay in kulankan ay ka soo bixi karaan wax aad u yar
kulamadan
oo kale marar badan ayay dhacaan wax sida u weyn oo ka soo baxaan lama arko wax kastaaba waxay ku eg yihiin maalinta la hadlayo uun waxaa lagu doonayaa uun in kaalmo lagaga helo qaaraanbixiyaasha igad ma laha awood ay wax kaga qabato mushkiladaha ka taagan gudaha waddamada ku yaala gobolka
waddamada bariga afrika ayaa khatar xoogan kala kulmaya abaar cunto yaraan iyo xasilooni darro siyaasadeed dadka waddamadaasina waxay ka dhuursugayaan in madaxdoodu ay xal u keento
warbixintaasna waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Yuusuf, waxaa soo jeedinaysay Zahra Ille Nuur.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaarisay isla markaana inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. warbaahinta Kenya ayaa toddobaadkii hore baahisay sawirada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqanaya ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya isagoo xiran dharka ciidamada. Dad badan oo Soomaaliya ayaa arrimahaasi siyaabo kala duwan uga hadlay. Haddaba booqashada Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ma ahayd mid saxa ama sharciga loo maray. waxaa dooda ka qaybgalaya Caaqil Cabdi Cumar Axmed iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac. aan ku hormaro Cabdiqaadir Aadan Jaamac, sidee u aragtaa booqashadii madaxweynaha Kenya ee ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya?
arrint ma xuma inuu booqashadiisa uu ku yimaado Uhuru Kenyatta Soomaaliya, laakiin arrinta xasaasiyadda ah baa waxay tahay madaxweynuhu hadduu rabo inuu dal booqdo, ciidamadiisa ka joogaan hadday rabaan, laakiin waxa weeye inuu xurmeeyo oo ilaaliyo sharciga waddanka u yaalla. madaxweyne markuu rabo waddan inuu booqdo waa inuu la soo xiriiraa madaxdiisa dowladda, safaarad madalku ku leeyahay Kenya, intaas oo dhanna meesha way ka maqanta. marka waxaan u arkaa inuu Soomaaliya isaga dhan dal darisaana inuu soo xushmeyn shuruucdii caalamiga ah ee dalka u taala iyo diblomaasiyadii dalka.
waa mahadsantahay haye Caaqil Cabdi Cumar.
horta Falastiin ay marka hore waa salaamaya adiga iyo dadbixiyaasha B O E-da barnaamijyada iyo inankana iyo cadigana goob jira dooda walaalay bila-aadanka haddii dadku inu xaqiiqada aaminaa u wanaagsan ee in hadalku tirkurteena magaraasa hadday ay dadku ku hadlaan Soomaalidii ma wanaagsana. dalka Soomaaliya wax dowlad la yiraa oo madax bannaan oo sida caalamka loola soo xidhiidaya ma jiro. dowladaha ciidamadu ka joogaan ee gacanka amniga ku haya ee dalka dawa habeenta iyo amni ku soo celinta gacantooda ay ugu jirto madaxweynayaashooda si kasta way ku iman karaan, xaalad baa kusoo gudboonaan karta. information ciidan ciidankiisa ku saabsan oo ay u arkeen iyagu inaanay wax ogaashiyelaana ay si degdeg ah u galaan baa laga yaabaa inay tahay. dalka amnigiisana ciidamada Kenya iyo dowladaha safka horaa gacanta ku haya, soomaaliyana waa qof gacanta lagu haya, cid isu talinaysa maaha. waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa inu ciidamadiisa hawl ah oo u saabsan inu u yimid dhoobley ou kula saxayeen madaxweynaha Kenya.
haye Cabdiqaadir, maadaama arrimaha madaxweynaha markuu imanayo kale ammaanka loo baahan yahay, in la adkeeyo ammaanka loo baahan yahay, ma laga yaaba inay ahayd xaalad militari oo ciidamadiisa uu rabay inuu kula hadlo, taana uu xaq u leeyahay sida uu ku doodaya Cabdi Cumar?
may aba xaq uma laha madaxweynuhu inuu si emergency dal uusan dalka uu ku yimaado. isaga sharcigu waxa waaye ciidan baa ka jooga, shuruuc bay kusoo galeen, iskama soo gelin dalka, dowladda Soomaaliya ogolaatay, sidaasay ku yimaadeen. laakiin madaxweynuhu maadaama dalka uu rabo inuu yimaado, soomaaliya waxay leedahay diblomaasiyad ka dhexaysa Kenya iyaga, xiriir dowladeed bay leedahay. waxaan ka xumaa ninka saaxiibka ee dooda igula jira inuu yidhaahdo soomaaliya dowladay leedahay dimuqraadiya, si dimuqraadiya lagu doortay madaxweynay leedahay, maadaama annaga aan dowlad xora nahay oo dimuqraadi isku doortay oo madaxweyne leenahay, ammaanka dowladuhu naga gacan siiyeen. laakiin shuruucda caalamiga man nagu jabin karaan ama man aqbalayn karno in madaxweyne dalkeega uu si sharci la-aan inta isaga yimaado ugana dhoofo. annaga waxa weeye diblomaasiyadda caalamiga ah waxa waaye dalku inuu ku xushmeeyo xushmadda dalku uu leeyahay, kuna yimaado sida diblomaasiyaddu tahay, invitation uu ku yimaado. marka waxaan u arkaa dal aan noo arag ama aan xushmayn ba dowladnimadeeda ama qarannimadeeda oo sida ay rabaan dowladaha deriska nabaa inay kana baxaan kuna soo galaan dalkeena, bardo aan ugu qaran qarankeega inuu ay damage ku tahaan u arkaan taas arrintaas.
haye Cabdi Cumar,
walaalay horta waxaan nasiib daro qofka bilaadankii haddii uu wacyigeli jiray ee xaqiiqada uu fahmi waayo waa nasiib daro. marka hore waxaan u sheegayaa war Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi,
أثر تهدو لذو قعنت الصومالية الصومالية إليك قعنت كتشفتا قفرت الصومالية أمن قودة يتلاذ إيا الدولة لماذا إيا قرن لماذا أشيقيا والدولة دي كامي إيا اللغو تاقيا مانتا قولة الصومالية كتشمي عدكة الدموقراضية كتشمي أولي يهي دالك إكام السلطي تضبية طبان كدقمة إيا حما كما تليسو أمي سوم باي لالن ليسي قعنت اللغو هي دورشن مركو لعيسي ciidamada nabad sugid iyo booliska ciidamada khaas xamar u jooga waa lagu aamin waayay doorashada xitaa inay ka lan qabyaan oo ay ka dhacaan meelaha ay ka dhacay jirtay marka anagu waxaan leeyahay in madaxweynuhu dan ciidankiisa abu u socday hawlgal madaxtooyada iyo Soomaaliya uu kula soo xidhiidhiyo ma yahayn information iyo tal ciidankiisa abu kula socday in dal kale isaga ka mas'uul ah maxay soo halkay Soomaaliya ka talisa dowladdu marka dalkeeda ka talnaysay iyadoo ay ku tashanay ciidamo ay ka talnaysaa lala tashada oo diblomaasiyada lala xiriiray haddana doon Soomaaliya uu socon iyo dowladda uu isugu dan gaaro ciidamadiisa u socday iyo kala tashanaysay iyo soo ogeysay barota laakiin ciidamada uu doob lagu ciidamada ciidamada isula shiray hawlgal ciidan buu watay dantiisa marku dhigina dhamaysan ugu noqday
haye Cabdiqaadir
waxa anagu wax uma arko anagu xaqiiqda ah aanan waasi
awrta walaalkay waa maasan yahay waxaan u maleynayaa warbixin inuu soo dalka ka hayn sida waxa way jiraan dalka iyo waxa joogay xamar 17 degmo ciidamada dawladda Soomaaliya leedahay jooga amniga dalkana ayaa inta badan gacanta ku haya 465 15 baa laga yaabaa inay Amazon ay sameeyso marka walaalkay waxaan leeyahay information ka wadanka xogtiisa si fiican u raadi Amazon waa dirac ciidan oo yar oo dalka jooga laakiin meela bartilmaameed ay ka joogaan laakiin amniga iyo dawladnimada waxa taabagaliya inta badan waa ciidamada qaranka Soomaaliya oo kala booliska militaryga iyo nabad sugidda marka walaalkay intaas aan leeyahay dawladaha dawladda Kenyana runtii waxaan filayaa wax in ka yar 3 weeks bay madaxweynuhu wadankan Kenya uu ka maqan yahay Muqdisho waazimaad khaleey madaxweynaha Soomaaliya markii la caleemay saaray waxyaalihii ugu badnaay oo laga hadlay maalintaas ama caleemay saarkii dawladda Soomaaliya ay waalis waxa kamid ah in la xushmeeyo qarannimada Soomaaliya inay xushmeeyaan dawladda dariska dawladnimadooda ayagana tooda aan xushmeeyna anaguna taayada aan ugu xushmeeyaan
ugu dambeyntii
marka waxaan filayaa arinta ayada maalintaas ugu dambeysay madaxweynayaashu ay joogeen gobolka oo waliba dawladda dariska ay joogeen inuu halmaamay baan u maleynayaa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuuna ku sameeyay wadankeega runtii wax aan aqbali karin
waa maasanta in Aqil Cabdi Yasiin ugu dambeyntii sida ugu fiican ee hadii madaxweynuhu uu wadanka imaanayo ee halka u noqon karta in dadkuna aysan u dareemin in lagu soo xad gudbay in shuruucdii dalkooda sideeba ahayd muxuu xalku noqon lahaa
walaalay horta waxaan la siibaxa ah wax koobiyo waxa la ilaa waxaan waxa uu eeg horta marka ugu horeysa in maanta la yiraahdo Soomaaliya waa la siibaxo waxaan leeyahay koonfurta Soomaaliya xaaladda ka joogta anigu Muqdisho ku sugnay xogogaal la waan u ahay horta koonfurta Soomaaliya weey Soomaaliya 92 COVID-19 wax Soomaaliya lagu dambeeyay dawladda madaxda markay murmatay maanta waxa wax laga dhaafaasayaa ee gubanaysa ee kala xumadu haysto ee nasiidarada ku dhacday waa koonfurta Soomaaliya waxaan anigu ku soo gaban qaaday ku soo gabagabeynaya walaalow koonfurta Soomaaliya waa loo talayaa isuma taliso mana madax banaana dal xorana ma aha dadka u talinaya amnigooda hay u saaran ciidamadu ka joogaana si alaale iyagu markaas sidii xalkooda ay u arkaan iyo danahooda way ku soo geli karaan oo dadka ciidankiisa gacanta uu isugu jiray amnigiisa
waa maasanta waxaan seenayaa Cabdiqaadir maxaa halka adigu u arki lahayd sida ugu fiican ee xalku ku jira adoo soo koobay
Allah Falastiin waa maasantahay runtii sida ugu dhow oo xalku yahay waxa weeye in dawladda Soomaaliya dawladnimadeeda la xushmeeyo sida diblomaasiyada adduunyada loola dhaqmaan oo ay ula dhaqmaan dawladda
mid aan weydiiye Falastiin wala mid
marka sida ay ku fiican tahay waxa weeye sida adduunyada diblomaasiyada isku dhaafsato inaan isku dhaafsano annaga iyo Kenya maadaama aanay laba dal oo daris ah oo wax badan ay ka dhexeeyaan walaalkayna caaqilna waxa leeyahay hal wax koonfur ha ku celcelin dhibaatada Soomaaliya من رأس عصاز إلى رأس جبه ويكيتي دا دباته وي وضعي ستا حبال هو كلبط لكن ما عمل شيء يا كوفور كري وحباها كل رئيين صومالي باشوا وضعي ستا
وما تنتي
وما تنتي
هذه هذا يوم هتنتين كواس وحي أهاين عاقل عبد عمر أحمد أو كم إذا وحجرت كوسوجن مجال هذا مقدشو يا عبد قادر آدم جامع أو كم إذا هو جميع شرنا يرادوا يسنو كوسوجن مجال هذا مقدشو تاني تندب دم بقول كل مدانو حب إنت نوكلنا دقيستيال نبت كلي
فلسطين أحمد إيمان أو إن السعوديين يسيحوا بنتي ضد جابنا يدقيستيال هيد هات إنه واحد كسر دوات أنا برنامج كي أمورها مريكنكا ومحمد عبد الحسن صندري أيه نهاية.
كل أنتي ونعكس دقيستيال كنا سر دوات برنامج كي أمورها مريكنكا. مدح هيئة دم بباريستا مريكان كي FBI ده جيمس كومي إيا مدح هيئة ده سردون كي قران كا مايكل روجرز أيا شالي كور مرخاتي فريقو دي هوسات كا سردون كي أقل كهوسي إيا كونغريس كا مريكان كا مرخاتي فوركان أيا لحدي دي لابقو دبواه إني جيران وحمو جينا يا إن دولد الروش كواي وحفر الجيرينة كل هاي دورشدي مدح تنمية مريكان كي سنت كي هوري إيا قضب كالبادو أه إن لهيلا وح عدين إيا شايقشادة مدحوين دونالد ترامب أه إن مدحويني سيغ كوري براك أوباما أو بساسي إنتي أولولاها دورشدو سعودي haddeen koor marno qodob kore ku saabsan in ruushku faragelin ku sameeyay doorashada mareykanka maxaa arintaas madaxa FBI da Mr. Comey uu ka yiri waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
in waxyaabaha ugu muhiimsan ee ajeebka ahaa inkastoo ay wali ku doodayo in ninkan in qaybta dambe baarista FBI da loo yaqaan haysta inuu san cadeyn rasmi ahaynin laakiin wuxuu shalay cadeeyay inuu jiro baaritaan ama socda hadda oo lagu sameynayo in tal wixii ay saameyn ku lahaayeen dalka Ruushka taasoo ayada la fahantay aad muhiim ah inuu qirto inuu bajiro baaritaan oo la macnaha arinta in la baalayo hab
dhageysigii shalay waxa xubnaha labada xisbi oo mid walba doonayay in arin gaar ah uu culays ka saaro Cabdiqafar Cabdi Wardheero xirirka caalamiga bartay kuna suga gobolka Virginia ayaa sharxaya waxa jamhuurigu u dhageysigii shalay ka doonayay
waxa ugu muhiimsana xisbiga jamhuurigu waxay rabeen inay xaqiijiyaan in dad mareykana wax laga duubay oo la basaasay ayna sharci darro tahay markaas la ogaado cidii arintaasi inay dhacday bixisay oo maadaama ay qarintaasi aanay suurtagalna ahayn haday dhacdana aanay ahayn in la soo saaro cidii la basaasay ama magaceeda la sheego sida ninkii hadda Flynn oo ninkii la ceyshay hadda koor in arintaas ay xoog saaraan inay dhahaan khald bay ahayd waana in la soo qabtaa dadkii maareeyay arintaa bixiyay oo ninkaas basaasidiisa iyo magaciisa iyo soo sheegay
dimuqraadiga ayaa sa iyagu dhanayay in Mr. Comey uu soo bandhigo in xiriir uu ka dhaxeeyay waxna isla ogaayeen dawladda Ruushka iyo howlwadeenadii ololaha doorashada ee Donald Trump si Donald Trump loogu kaalmeeyo inuu doorashada ku guuleysto arintaas oo James Comey una gudagelin
waxaad moodaa maadaama uu xaqiijiyay oo yiri baaritaan baa socda wuxuu uga haray arintaas inaanu faahfaahin oo uusan dhinacna u badin sababtoo ah iyada lafteeda dhibaato kale keenaysa haddii uu waxyaalaha qaarkood uu ama confirm gareeyo ama uu yiraahdo waa xaqiiq marka uma suurtoobin laakiin runtii waxaad moodaa inuu aad uga gaabsaday uusan xaqiijiyay inuu baaritaankii socdo
qodobkii kale ee markhaati furkii shalay uu ku saabsanaa ayaa ahaa in laga gungaaro sheegashada madaxweyne Trump ee ah in ninkii isaga xilka uga horreeyay uu amray in la basaaso Mr. Comey oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior administration, I have no information.
Arinta ku saabsan fariimaha Twitter-ka ee madaxweynaha ee sheegay in maamulku hore u dhigisay jiray. Anigu ma hayo wax taageeraya fariimaha Twitter-ka. Si wanaagsan baan u eegnay anaga FBI-da. Wasaaradda Cadaaladduna waxay igu codsatay inaan idin la wadaago in jawaabta wasaaradda iyo qaybaheeda kala duwan oo dhami ay tahayna la mid tahay oo wasaaraddu aanay haynin wax macluumaad ah. Oo Twitter-daasi la xariira.
That the answer is the same for the Department of Justice and all its components. The department has no information that supports those tweets.
Haddii hadaba hay'adda FBI oo arrimahan ku shaqo lahayd ay cadeysay inaanu jirin wax dhageysi oo Mr. Trump lagu sameeyay ma laga yaabaa in Mr. Trump uu joojiyo dooda ah in madaxweyne Obama iyo hay'adda sirdoonka dalka Britain ay isaga basaaseen intii ololaha doorashada uu ku jiray.
Maya sababta uu arinta aad loo yaabay yahay weeye waddankan waxaad moodaara inu hadda uu bedbedelayo hadba markii wax la xaqiijiyo oo la yiraahdo waxaasi macquul ma ahayn wuxuu leeyahay armay arrin kale jirtay. Marka inkastoo meel kasta laga xaqiijiyey, haddana isagii weli waa ku adkaysanayaa raalligelinna kama bixin, mana oran waa idinku raacsanahay. Wuxuu bilaabay inuu hadallo kale iyo tarjumaad kale iyo isaga iyo shaqaalihiisuba ay maaragtay ku mashquuliyaan dadka. Marka u malayn mayo inuu isagu inta soo istaago uu oranayo raalli halayga ahaado waxbaan baashiyey.
Markhaati furkii shalay ma ahaynka keliya ee arrimahan laga yeelanayo, gaar ahaan arrinta la xiriirta in Ruushku uu farageliyey doorashada Maraykanka. Hase yeeshee, waxa ay su-aashu tahay muddada ay Baadhistani qaadan karayso. Mar kale, Faisal Dari.
In runtii waa arrin jiitamaysa oo sida aan anugu hadda meelo badan ku arkay ma aha arrin sahlan. Arrintiina caddayn dhaba oo hadda lahayo oo la leeyahay hebel iyo hebel baa wada hadlay oo Ruushka in amar siiyey inay baadhaan in haweeneydii kasii horjeeday madaxweynaha Trump, weli caddaymaha lama hayo. Laakiin baaritaanadani in waxay ku xidhan tahay nooca caddaynta la helo. Haddii la waayo caddayn waqti dheer bay qaadanaysaa, laakiin haddii caddayn degdega la helo waxay ku qasbanaan doonaan laamahan amniga iyo dambaaristu inay si degdega usoo bandhigaan caddaymaha ay hayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxa hay-adda dambi baadhista FBI da James Comey iyo madaxa hay-adda sirdoonka qaranka Michael Rogers oo shalay ka hor markhaati furay guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
cabdi sandeera ayaana umuraha mareykanka soo jeedinaya haatana cabdixakiim maxamuud shiruuc oo galabkii mudug fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba intu waqtigu noo saamaxo bal inuu na xusuusiyo mid ama laba qodobadii warka ugu doorka roona
maatalad ibraahim ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay golaha wasiiro oo cusub oo xukuumaddiisa taasoo muddo la sugayey. Golaha wasiirada ayaa waxaa ku jira hal ra-iisul wasaare ku-xigeen oo loo magacaabay mahdi axmed guuleed oo ku magac dheer khadar, 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo 15 wasiir dowle. Yuusuf garaad cumar ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa isagana waxaa laga dhigay cabdi fataax siciid juxa. Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda. Wasiirka gaashaandhigga isagana waxaa noqonaya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa isna loo magacaabay wasiirka amniga gudaha. Golaha wasiirada waxaa ku jira haweenkii ugu badnaa ee abid ka mid noqda dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sharwa. Haatanna u googooya ayaan idin soo qabanaynaayo codkii Cabdullaahi Boqol.
gobata hai kayan ki talka tahai gar to rafata hai nafis gobata hai kayan ki talka tahai gar to rafata hai tapan ka bisata hai jinda sata tahai karmangur gala tahai mangur kala tahe tapanga vichata hai jinda sata tahe karmangur kala tahe karmangur kala tahe
Harima kahala hose ke sarima subah da
waa hagaag dhegaystayaal, heestaasi uu inoogu luuqaynayo fanaanka Cabdillaahi Boqol ayaynu kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo oo ay galabta si wada jireed ku daadihinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo tan idaacaddana idaacadda xigta isugu yimi doono caawa toddobada fiidnimo. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Nabi ko baata hai gorren gara baata hai Numar ka gori aata hai Anab ko baata hai gorren gara baata hai Numar ka gori aata hai